Ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У нядзелю ў Беларусі ў выніку ураганнага ветру і залевы адзін чалавек загінуў, а яшчэ адзін быў пакалечаны. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, яшчэ і ў панядзелак больш як 1000 паселішчаў заставалася без электрычнасці. У 22 раёнах пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы, а таксама пасевы на прысядзібных дзялянках. Сёння пацярпелыя мясціны наведалі нашы карэспандэнты. Многія людзі скардзяцца на адсутнасць дапамогі. Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Парывы ветру ў нядзелю дасягалі 24 метраў у секунду. У Бабруйску гэты час загінуў кіроўца маршрутнага аўтобуса, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Загіблы мужчына 1961 года нараджэння працаваў на маршрутным аўтобусе. На канцавым прыпынку ён вырашыў адпачыць.
Пересел на сиденье пассажира, напротив машины стояло дерево, тополь диаметром сантиметров 80, внутри дупло у него было. Поднялся зверевский ветер, тополь не выдержал спора ветра, повалился прямо на автомобиль. В результате водитель скончался на месте от удара дерева.
Поведомил супрацовник Бобруйской управы Министерства надзвычайных ситуаций. Сегодня без электричности застаются дачные поселки и вёски заходней частки Могилевского района. Не чекаючи допомоги, люди сами дают рады наступствам стихии.
Повалило деревью, вывернула половина из корчом. Поезд дизель опоздал. Стоял, наверное, в дороге, покуда ты смерть пришел. Я за 63 года такого я не вошел. Свечку запалила и молилась, хоть бы крыша цела была. Конек разломала, парники все он разрушила. Самое главное, что свету нету. И говорят, до вечера там черт его знает.
Кажа дачница з вёскі Синюга. Паводле афіцыйнай інфармацыі, наступствы стыхіі ў Бабруйскім, Асіповіцкім, Глузкім, Клішаўскім, Бялынінскім раёнах ліквідуе 41 брыгада электрыкаў.
Меншчына. Вілейскі, Валожынскі, Мядзельскі і часткова іншыя раёны пацярпелі напярэдадні на Меншчыне. Калецтва атрымаў жыхар вёскі Бутрымава на Вілейшчыне, удакладняе тутэйшая жыхарка Алена.
Дышаць жонка памагла, потом соседзі, што ў бальніцы, ён цяжёлы. Хату скліла совсем, всю, раздзела совсем хату.
Спадарня Алена скардзіцца і на сваё гора.
Вот у мяне дрэвы павалілі, палажыла пшаніцу ўсю, на платы паламаліся. Все поразносило, пораскидало. Страшно, не было неба, земля не мешалося, ничего не было видать. И ветер сильный, а так уверху гудело, ущерба много дало.
Еще один жихар Меншина, Виктор Дашкевич, с Копыльшины.
Град великий был. Побило там все, яблоки, никто не допоможет. В прошлом годе особисто у меня так само вот налетел у град. И одни цыбуки остались еще с бульбы еще, и, ну, и кому поскаржить.
Меркаванне Віктара Дашкевіча спраўджвае і супрацоўніца аднаго з сельсаветаў Меншчыны Таццяна.
А сколькі вёсак у сельсавеце?
32.
Усе яны пацярпелі?
Практычна ўсе.
Вот будуць ездзіць потом. А што зрабіў
сельсавет? А чым зробіць сельсавет? У дзве рукі?
Гомельшчына. Шмат шкоды непагад нарабіла ў вёсках Крукавічы і Кротаў Калінкавіцкага раёну. Прадстаўніца Крукавіцкага сельсавету апавяла. У вёсцы Кротаў Капліцкая сельсавету ад шквалістага ветру пацярпела 10 дамоў. Моцны вецер з дажджом абрынуўся на вёску учора блізу 16 гадзіны. Апавядае мясцовы жыхар спадар Мікалай. Спадар Мікалай не чакае, пакуль у мясцовую краму прывязуць шыфер. Дамовіўся суседам, у якога ёсць ужываны шыфер, ім і будзе лапіць дзірку ў даху.
Так,
Берасцейшина. У гэтым рэгіёне шкода ад стыхіі ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў рублёў. Страхавыя выплаты не кампенсуюць стратаў, паведамляе Сергей Ягораў.
Шкода ад ветру для Мілейкаўскага СПК склала каля 25-30 мільёнаў рублёў. Разбураныя ветрам будынкі не былі застрахаваны, таму ўсе працы праводзяцца за кошт самой гаспадаркі. У тутэйшай вёсцы Панасавічы пашкоджана больш за 30 пабудоў. Тутэйшая жыхарка ўдакладняе, што дзяржава дапамагла аднавіць дахі толькі на хатах. Свае хлявы многія гаспадары рамантавалі за свой кошт.
Дома всем исключительно страхованы, не страхованы были, всем перекрыли дома. Сараи, конечно, не. Сараи уже сказали самим.
У выніку ураганнага ветру і залевы ў нядзелю ў 22 районах Беларусі былі пашкоджаныя жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Ліст Мілінкевіча адрасаваны старшыню палату прадстаўнікоў Уладзіміру Андрэйчанку. Александр Мілінкевіч у лісце заклікае праявіць волю да выразных і маштабных пераменаў. Цытую. Так робіцца ўва ўсіх цывілізаваных краінах, нават у суседніх Украіне і Расіі. Гэта можа стаць першым крокам для дэмакратызацыі палітычнага жыцця. Сумленны і супольны падлік галасоў, перадумова прызнання выбараў за мяжою і даверу да іх вынікаў з боку саміх беларусаў, падкрэслівае Александр Мілінкевіч. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашай слухачцы.
Трэба, каб пры абранні прэзідэнта яго паўнамоцтва абмежавалі, а пытанне важнейшае для краіны вырашаў парламент. Узяўшы ўладу ў свае рукі, ён робіць тых, хто па вертыкалі ўнізу, нездольнымі вырашаць нават дробнае пытанне, нават дошку павесіць у зельве, будуць чакаць, што скажа прэзідэнт.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Беларусі завершылася уступная кампанія ў ВНУ. Тыдзень назад адбылося залічэнне на бюджэтныя аддзяленні, а сёння цалкам сфармаваны спісы студэнтаў на платнае навучанне. Калі на прэстыжныя факультэты бюджэтных плыняў конкурс быў вельмі высокі, даходзіў да 360 балаў, то на платнае аддзяленне часта бралі ўсіх, хто падаў дакументы. Гіна Студзінская.
У Белдзяржуніверсітэт на бюджэт залічана 2093 студэнты. 2134 будуць вучыцца на платнай аснове. З агульнай колькасці тых, хто паступіў, 811, 48%, маюць сумарны бал вышэйшы за 300. Каб стаць студэнтам факультэту міжнародных адносінаў, трэба было набраць на бюджэтнае аддзяленне 360 балаў, на юрфак 348, на спецыяльнасць кампутарная бяспека 340, на актуарную матэматыку 338. Балаў. Каб вучыцца на платнай аснове, прахадныя балы маглі быць на 100-150 пунктаў ніжэйшыя. Іншымі словамі, за грошы студэнта можа стаць амаль кожны ахвотны. Былы прарэктар БДУ Анатоль Паулаў кажа:
«Кажды год падаць уровень і выпускнікоў школ, і выпускнікоў высшай школы. Если мне до канца прикладной математики жаловался, что он на первом курсе учит математики студентов, ну, сами понимаете, на факультете прикладной математики, подчеркиваю. Ему надо тратить время, чтобы учить школьные математики в университете. Так что мы после этого
А вось на тую ж матэматыку і фізіку ў Менскім дзяржаўным педагагічным універсітэце наогул конкурсу не было. Узялі ўсіх, хто падаў заявы. Летась на матэматыку можна было паступіць, набраўшы 103 балы, на фізіку 87. На іншыя факультэты на бюджэт сёлета можна было лёгка прайсці ў сярэднім са 150 баламі. На платнае аддзяленне тут конкурсу не было на ніводным факультэце, за выключэннем спецыялізацыі ў лягапэд 156 балаў і практычная псіхалогія 254 балы. Атрымліваецца замкнёнае кола: нізкія балы, цяжкасці ў навучанні, нізкі ўзровень падрыхтоўкі будучых настаўнікаў, а потым слабыя педагогі будуць рыхтаваць слабых вучняў. Уражвае розніца паміж прахаднымі баламі бюджэтнікаў і платнікаў у Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Каб стаць студэнтам-бюджэтнікам перакладніцкага факультэту са спецыялізацыяй ангельская мова, трэба было набраць 355 балаў. На платнае аддзяленне хапіла і 135 балаў. Розніца ў 220 балаў. Суадносіны паміж бюджэтнікамі і платнікамі са спецыялізацыяй нямецкая мова 347 і 173. Міжкультурныя камунікацыі 342 і 154. Кампутарная лінгвістыка 306 і 144. Дацэнт, загадчыца катэдры лінгвістычнага універсітэту, не стрымлівае эмоцый.
Сейчас у нас всеобщее высшее образование. Берут всех. У нас на переводческий в позапрошлом году взяли всех, кто подавали. Представляете, и вот нам их учить. Это же дубье. Дуб дубом полное идет. А диплом потом получают.
А как они сдают?
А у нас есть такие группы специальные, группы выравнивания. Я их называю группа ЗПР. Потому что они приходят на нуле. Их надо за первый семестр подогнать до уровня остальных. А остальные тоже вперед ушли. Наше образование сейчас, нас они, как говорят, англичане.
Таким чином отрымливается, что поступить в ВНУ, а потом и отрымать дипломы могуть усе, хто здаў цэнтралізаванае тэставанне, неважна, на якія мізэрныя балы. Галоўнае, каб бацькі гатовыя былі заплаціць за адукацыю.
З Менску Гіна Студзінская. Зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. У беларускіх ВНУ ўсё меней бюджэтных месцаў і ўсё болей платных. Прастаўленне да такой сітуацыі Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Нет, я сама учусь, второе высшее получаю платно, и я считаю, что это не очень дорого. 1,5 миллиона в год. Я работаю, мне это проще. Ну, думаю, что лучше, чем раньше. Ну, потому что у тебя есть больше возможностей получить образование.
Дорого? Я учусь в своем колледже заочно, платно. 800 тысяч – это в год. Дальше учиться буду платно, но что остается делать? Сам работаю, сам плачу.
С одной стороны, конечно, это дорого, но с другой стороны, это возможность получить образование, то, которое ты хочешь, а не то, куда ты можешь влезть на бесплатное.
Я не знаю, что вам сказать по этому поводу, потому что я сама учусь в платном институте, я учусь в Белорусском институте правоведения. Конечно, хотелось бы вообще, в общем, чтобы было, ну, побольше бесплатных мест, хотя бы исходя из того, что есть много умных, одаренных детей, которые не имеют возможности, потому что, ну, просто-напросто у родителей просто нет денег оплачивать учебу. Я плачу за себя сама, я уже взрослая девушка. Но вообще тяжело, тяжело учиться вот на платном.
Ну, считаю, что есть бюджетные места, и каждый должен стремиться. Значит, даже учиться в школе хорошо.
Только надо людям зарплату больше платить, чтобы они могли, получив образование, эти деньги в течение буквально пару лет отрабатывать, те, которые потратили на образование.
Я думаю, что так должно быть, потому что бесплатно вообще ничего не должно быть. А если человек талантливый, ему должно доплачивать государство, как там, везде, всюду.
Я считаю, что то, что последние годы столько платных вузов, это плохо, потому что все эти дети платят огромные деньги, и они выходят, по сути, не специалистами. У них у всех в дипломе написано, раньше это было юрист, а сейчас выходят менеджер-экономист. Я, например, часто сталкиваюсь у себя, когда вот эти выпускники, мне просто их жалко, спрашиваю, сколько денег они заплатили. Они там заплатили каждый год, может быть, там по полтысячи или по $1000, да, от своих родителей взяли. А потом они вот ищут работу на $300, на $400. Вот получается такой парадокс.
Опытание на улицах городни. С вами Радио Свобода, темы дня. У выніку ураганнага ветру і залевы у нядзелю ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Журналістка Ірына Халіп, ганараваная спецыяльным дыпломам конкурсу, арганізаванага цэнтральнаеўрапейскай ініцыятываю і арганізацыяй паўднёва-ўсходніх СМІ. Спомнилось 100 годов с дня нараджения легендарной поэтки и громадянки БНР Ларисы Ениюш. На территории базы химичной продукции открытого акционерного товариства «Зельвинская сельгасхимия» еще 18 липня здарился пожар на складе, где заховывалось свыше 300 тонн непридатных пестицидов, звезенных туда для заховывания из всей области еще в 2006 году. Дагэтуль пестициды находятся под открытым небом, ветер разносит их по наваколле. Работы для ликвидации наступства уже несколько дён не ведутся, бо нема специальных бочек, как паковать пестициды. Репортаж Михала Корневича.
Знешне на базе химичной продукции «Зельвинская сельгасхимия» сегодня все выглядит спокойно. Але коли подходишь ближе, то одразу отчувается неприемный химичный пах и начинает гаркотеть у роте. Побач с базой дорожно-будовничье предприемство ДРБУ-118. Тутейшие рабочие рассказывают, что специалисты МНС, которые сюда приезжали, казали, что небезпеки для их нема. Але они этому не верят.
Это сегодня, что сюда ветра нема, понимаете? А так при ветре тут не дыхнуть, и горло першить, и все, побастрались, и все. А жарою тут нас доходило, он будет до 42 градуса. А как они начнут это дело ворушить, понимаете, вот паковать в бочки, там это гадость, она типа пепел. И разносить по всему воздуху, по всей округе. Ну, нема чем дыхать.
Мухи поздыхали.
Где переделаем все, то мухи сразу так для литого
да, вымести и все. И нема.
На месте пожару я заспел начальника службы химичной и радиационной обороны Городенского областного управления МНС Геннадия Лапича. И он, до речи, тут с первого дня пожару. Подар Лапич рассказал мне, что на складе отбылося самозагорание, причем двойчи, але пожар хутко потушили. З его слов, супрацовники химичной разведки Волковыского районного отдела надзвичайных ситуаций провели замер радиационного и химичного заражения и вызначили, что радиационный фон на новокольной территории не превышает допущальных норм. На мое питание, чему не працаваются працы по ликвидации наступства пожару, Подар Лапич отказал, что им не довезли специальные бочки, которые вырабатываются у России. И он так само поведомил, что у ликвидации наступства пожару удельничают специалисты из всей его области. Они працуют по черзе у спецотделений и всего только одну годину в день. То до того, каким будет дальнейший лёс пестицидов, Спадар Лапич зазначил.
Ищется сейчас место временного хранения, где будут содержаться они дальше. И...
А почему у нас не утилизируется?
На территории Белоруссии нет, где утилизируют. Ну, сейчас связываются там с Украиной, по-моему. Там есть предприятия, на которых утилизация происходит.
У наиближайшей вёсцы Конна люди так само на полохались, коли почули у поветры химичный пах.
Детей просто рвало утром, ранее, ну, таких малых. Потом милиция проехала, как уже хаты закрывали и в окна закрывали, не выходили, ну, понадобилось, на улицу не выходили, все.
Ну что, запах был такой, типа как такой селитры аммиака. И тем более, потом приехали, ни разу никогда не брали анализа во всю жизнь, сколько я же прожил, уже 25 лет. Только для анализ воды в колодце и земли, все. Больше этот, а пожар дымел двое суток, где-то так вот.
А вам что-нибудь тлумачили? Вот кто-нибудь до вас приехал, лады тут?
Никто вообще. Мы тогда звонили, на Гродно, это что было, это все это. Ну, никакое. Вот я не знаю, там соседка была, она приехала сюда, там как раз внуки там были в Гродно. Вот, ну что, примите какие-то меры, выезжайте, и все. Больше ничего, никакого ответа, ничего не было.
Репортаж с Эльвы Михала Корневича.
Жнивень з Ларисой Геніюш. Достагоддзе выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Так само зверну вашу увагу, что телеканал «Белсад» снял первый в истории фильм про Ларису Геніюш. У фильме використовуются инсценизации, уникальные кино- и аудиозаписи поэтки, а так само редкие сдымки. Первую участку фильму «Нескоранное» покажут на «Белсаде» сегодня 21.20, полтора 10 жнивня, а 9.15. Другую участку фильму можно поглядеть 16 жнивня. Местечко Залісся на Смаргонщине, где местится сядиба знакомитого громадского деяча, дипломата и композитора Михаила Клеофаса Агинского, отзначила 320-годие с моменту первого сгадывания. Юбилейную нагоду организаторы фесту «Залесся, запрашая сяброў» скарысталі для того, каб чарговым разам нагадаць, маёнтак мае патрэбу ў тэрміновай рэстаўрацыі, бо праз некалькі гадоў разбурыцца і тое немногае, што дасюль захавалася. Імпрэзу наведаў Ігар Карней.
У Залесе створана ініцыятыўная група з ліку прадстаўнікоў мясцовай улады, работнікаў культуры, прадпрымальнікаў. Неабыякавыя грамадзяне прыйшлі да высновы. Галоўным прыярытэтам павінна стаць гісторыка-культурнае адраджэнне мястэчка. Балазе падмурак для культывацыі турызму ёсць сядзіба Міхала Кляфаса Агінскага. Аднак будынак памалу заніпадае, і калі надалей ігнараваць ягоны стан, то ў перспектыве давядзецца ўкладаць аднаўленне нашмат больш, чым хапіла б зараз. Між тым цікавасць да гістарычнай мясціны выяўляюць не толькі ў Беларусі. На юбілей Залесся прыехалі госці з Польшы, Літвы, Латвіі. Нараджэнец Беларусі Станіслаў Кляпацкі цяпер працуе намеснікам старшыні спорткамітэту ў літоўскіх Троках. І можа шмат расказаць пра тое, як са зруйнаванага замку літоўцы стварылі аб'ект міжнароднага паломніцтва.
Я не помню, што было 320 лет назад, но я вижу, што імені это не забыто. Председатель комитета сказал, что в следующем году начнутся реставрационные работы. Это очень приятно. Нельзя забыть это имение.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Пётр Южы пасля заканчэння дэпутацкіх паўнамоцтваў збіраецца вярнуцца на радзіму. Пакуль жа, як можа, лабіруе пачатак аднаўленчых працаў у маёнтку Агінскага.
Сёння наша сустрэча набывае міжнародны характар. Да нас завіталі сябры з Польшчы, з Літвы, Латвіі. Сведчанне таму, што гэта зямля прыцягвае кожнага. Тут зусім па-другому дыхаецца.
Ведаючы, што аднымі прамовамі праблему не вырашыш, залесцы скарысталі юбілей, каб прадэманстраваць свае таленты. Былі наладжаныя выставы рамёстваў, працавалі імправізаваныя падворкі, дзе ўсе ахвотныя маглі ацаніць кулінарныя здольнасці мясцовых гаспадыняў. Раз-пораз сустракаліся знаёмыя твары. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Аляксандр Тамковіч якраз на рэабілітацыі ў санаторыі «Вяжуці». У Залесі Александр Тамковіч упершыню, і вось якія ўражанні.
Сумна таго, што зрабілі тыя, хто быў да нас, што зрабілі сядзіб Агінскага, дом прастарэлых, нічога не могуць зрабіць самі, толькі руйнаваць. Гэта яшчэ не самы горшы варыянт. Слава Богу, што хоць на крышу хапіла грошы. Цих уладаў, якія былі да галоўнага гісторыка, які сёння гісторыя героя.
Старшыня камісіі па справах ЮНЕСКА ў Беларусі Уладзімір Шасны, аўтар п'есы «Фантазія ля мінор», прысвечанай Міхалу Кляфасу Агінскаму. Некалькі гадоў таму у пастаноўцы Маладэчанскага абласнога драмтэатру яе сыгралі ў адным з памяшканняў сядзібы. Спадар Шасны верыць, што да 2015 году, калі будзе адзначацца 250-гадовы юбілей Агінскага, Залесся будзе мець нашмат больш прывабны выгляд.
Дзяржава трошку ачуняе ад Мірскага замка, ад Днесірскага замка, трошку ўсе сродкі ідуць. Можна будзе звярнуць увагу на гэта. Дзякуй Богу, што ёсць час чэк, 15-й год, 250 год. Гэта ж не з нуля, як дом Касцюшкі, напрыклад. Усе сцены ёсць у тым жа выглядзе, як яны былі пры жыцці Агінскага. Зрабіць нармальны рамонт, зрабіць нармальную экспазіцыю. Аўра тут заўсёды была.
Старшыня камісіі па справах ЮНЕСКО ў Беларусі Уладзімір Шчасны.
Новы выпуск «Дому літаратара». У пяцікніжжы «Свабоды» 5 найлепшых недраматычных кніг для тэатральнай сцэны. Прыватны рэйтынг Андрэя Расінскага. Вядомаму беларускаму перакладчыку Чэславу Сэнюху, які жыве ў Варшаве, нядаўна споўнілася 80 гадоў, якія творы беларускай літаратуры неўзабаве загучаць па-польску. А гостем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэт і музыка Андрусь Такінданг.
Дом літаратара ў ефіры хвілінаў праз 5, а зараз перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шаноўныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць маладога і вельмі цікавага аўтара з Менску Васіля Бартлава. Наш госць нарадзіўся ў сталіцы ў сям'і мастакоў. Ягоны бацька Лявон Бартлаў быў адным з распрацоўшчыкаў эталёну дзяржаўнага герба «Пагоня». І зразумела, што для Бартлава малодшага, як і для ягоных аднагодкаў, горад Менск ёсць адзінай і сапраўднай сталіцай іх краіны.
Для мяне Менск, вядома, сталіца, а сталіца ёсць цэнтр культуры. І менавіта адсюль. Тут робяцца самыя такія жыццёвыя для жыцця беларусаў справы. Менавіта адсюль ідзе культура па ўсёй краіне.
Ты не прымаеш гэтую тэзу, што Менск як месца для сталіцы няўдалае?
Не, я не хацеў бы там жаліцца на якія-небудзь справы, там думаць шмат, што магло быць лепей. Я бачу тое, што ёсць, і веру ў тое, што мы можам зрабіць яшчэ больш на тым падмурку, які зараз ёсць, таму што тыя парушальныя справы, яны нясуць за сабой потым вельмі доўгі час такога спынення развіцця краіны. І трэба памятаць, што было, і на гэтым асноўваць свае дальнейшыя крокі.
На скрыжаванні дарог я сустрэўся з ёй блукай. Яна не ведала, куды ісці, а я падумаў, што гэта каханне. Мы стаялі ўначы, абвівала шмат дум, глядзелі ў вочы, і чуўся невядомы шум, і шэпт ператварыўся ў крык, і іскра ператварылася ў агонь. Страх раптоўна знік, знікла боль, і я паверыў у шчасце, я паверыў у пацудоўны круж. Але знайшла дарогу яна, якая не праходзіла праз мой лёс, на крок адышла ад мяне. Памяркоўна змяніла свой бок, і я не разумеў яе, я не разумеў сваіх слёз. Шэрк думак забіваю галаву, на ліфце падымаюся вверх. Справа кватэра мая, я стаю пятый паверх, пішу на агульны балкон, унізе мокры асфальт. Захацелася сарвацца ўніз.
Слухаеце радыё «Свабода». На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Учора ў Беларусі ў выніку ураганнага ветру і залевы адзін чалавек загінуў, а яшчэ адзін быў пакалечаны. У панядзелак больш як 1000 паселішчаў у Беларусі заставаліся без электрычнасці. У 22 раёнах пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Сёння споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння легендарнай паэткі і грамадзянкі Ларысы Геніюш.